Абдыбек абага, Сиясаликке үй бүлгүрмеген жаңа китабыңызга кандай деректер аркау болду?
Осон Батыр Силамұлы жайындағы кітапты жазуға түрткі болған бір себеп, оның тоғыз жан серінің бірігі Түркияға барып көз жұмған Нұрғажай Батырдың көз тірісінен жазып қалған естелігі. Ішінде Осман Батыр да бар, тоғыз адамның сегізі шәйіт болып, олардан тірі қалған дара тұлға Нұрғажай Батыр болған. Демек, оның айтқан мәліметтерін басқа еш жерден табуымыз мүмкін емес. Естелік 200 беттен тұрады. 1984 жылы қайтыс болған, оның қол жазбасының туыстары бүгінге дейін сандық түбінде сақтап келген екен. Нұрғожай Батыр көтеріліс басталған күннен аяқталғанға дейін, яғни 1940 жылдан 1951 жылға дейін Осман Батырдың үзеңгілісі болған. Мен бұл кітапты жазуға 1,5 жыл уақыт жұмсадым. Өткені төте араб әрпімнен жазылған, оның тек транскрипциясын жасап қана қойған жоқпын. Сондай-ақ бұған дейінгі деректермен де салыстырдым.
Нұрғожай атамыздың ол естелігінің түпнұсқасы сақталған ба, жоқ көшірмесі ме?
Әрине, онда толып жатқан тың деректерге шүбәлене қараушылар жеткілікті. Бірақ оған ғылыми экспертиза жасалса, оның осыдан 25 жыл бұрын жазылғандығы қағазынан және сиясынан айқындалады. Енді шүбә келтірушілер болса, мен түпнұсқаны көрсете аламын. Сонымен қатар, Нұрғожай Батырдың отбасы сол құнды мұраны Қазақстан мемлекеттік архивіне тапсырып беруге де дайын.
Кітапты астаналық ғалымдар қалай бағалап отыр?
Кітапқа Евразия университетінің профессоры тарихшы Хангелді Әбжанов ағамыз өте жоғары баға бере отырып, кітаптың бірінші құндылығы ретінде оның тілі мен жазылу стилі ерекше дегенді айтты. Қазақ шалдарын ауызекі сөйлеу стилінде бере отырып, қазақ тілінің байырғы байлығын көрсете білген. Екіншіден, қазақ тарихында бұдан өзге де ұлт азаты көтерілістер көп болған. Айталық Махамбет Өтемісұлы, Кенесары Қасымұлының көтерілістерінің қазақ тарихында алар орны ерекше. Бірақ ол көтерілістер туралы деректерді біз орыс зерттеушілерінің айтқанымен ғана жазып келдік. Олардың өз қолдарымен жазылған төл деректер бізге жеткен жоқ. Бұл Осман Батырдың өз үзеңгілесінің естелігімен шығып отырған бірден бір кітап. Өткені, бұл естелікте бөгде адамның емес, көтерілісшілердің өз көзқарасы айтылып отыр. Үшіншіден, кітап деректерінің дәйектілігі мен құнды дегенді айтты. Сонымен қатар профессор Рымғали Нұрғали ағамыз да еңбекке жоғары баға бере отырып, тілін өте жаттық.
Түп нұсқаны өзге де ғылыми жазбалармен салыстырдым деп отырсыз ғой. Бұған дейінгі жазбалармен аталған естеліктің қарама-қайшылығы кездесе ме екен?
Жоқ. Мені таң қалдырғанда сол. Әр түрлі мемлекеттегі әр түрлі ғылыми еңбектерді Осман Батыр көтерілісі жайындағы деректермен атамыздың жазып қалдырған естеліктері бір-бірімен орайлас шығып отырған. Мәселен, сол кездегі Монғолияның мемлекет басшысы Чойбалсанмен кездесуі жайында оның генералы қазақтар Мәжит деп атап еткен Батын Доржының отан үшін соққан жүрек деген еңбегі жарық көрген. Оны монғолиялық қазақтар қазақшаға аударған болатын. Сондағы деректер мен атамыздың естелігінде деректер өте сәйкес отыр.
Бұған дейінгі деректерге қосымша тың әңгімелер бар ма?
Ондайлар өте көп. Мысал үшін, Кеңес одағының Османға берген көмектері онда жан-жақты баяндалады. Осы орайда Осман Батырға Коминтерннің берген көмегі басқа еш жерде кездеспейді. Кездессе де бұлыңғыр. Мәселен, бұлғын деген жерде Шығыс Түркістан Ағы Соғыс комитеті ашылыпты. Бұндай дерек еш жерде жоқ. Ол қалай құрылды? Оның құрамына кімдер кірді? Осман Батыр мен жолдастарына кеңестік саяси қызметкерлер қандай дәрістер оқыды? Үш аймақшылдардың жетекшісі генерал Сүгірбаев пен Осман Батыр арасында келіспестіктің негіздері не? Соның бәрі бүгешігесіне дейін айтылған. Кеңес одағы политбюросы Османға көмек беру жөнінде арнайы шешім қабылдаған екен. Шыншысай Сталиннен Чаң Кайшиге бет бұрып кеткеннен кейін Сталин Осман Батыр көтерілісін қолдау туралы бұйрық беріпті. Сол секілді Чойбалсанның Осман Батырмен кездесуі де Мәскеудің тікелей нұсқауымен жүзеге асқан.
Осман Батырдың үзеңгілес серіктерінің кейбір әңгімелеріне құлақ түрсеңіз, Шығыс Түркістандағы ұлт азаттық көтерілісінің көсемдері мен алаш қозғалысы жетекшілерінің арасында рухани байланыс болды деген әңгімелерді айтады. Осыған қатысты деректер кездесті.
Осман Батырдың көтеріліске әлі жетекшілік ете қоймаған кезінде Атап айтқанда, Есімхан Батыр, Ырысхан Батыр сияқты аталарымыз 1940 жылы алғашқы көтерілісі бастаған. Сол кезде біздің батырларымыз орыстың бірнеше генералын атып тастаған екен. Кейін өзара бітімге келгеннен кейін орыстар генералдарын сүйегін сұраған екен. Сонда Ырысхан атамыз: сіздер біздің көсемдеріміз болған Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және Міржақып Дулатұлы сынды қайраткерлерді атып тастадыңыздар. Сіздер бізге солардың сүйегін беріңіздер, біз сіздерге генералдарыңыздың сүйегін берейік, деген екен. Орыстың Баймурзин деген консулы бұл талапқа жауап бере алмай кетіп қалыпты. Бұның өзі біздің батырларымыз бен алаш көсемдерінің арасында рухани сабақтастықты білдірсе керек.
Оспан Батырдың тағы бір үзеңгілесі Қалибек Кәкім туралы жазбаларда Мағжан Жұмабайұлының жауынгер жыры өлеңін ұран етіп алғандығы туралы айтылады. Бұған не дейсіз?
Кітапта Қалибек атамыз туралы нақты деректер кездескенімен Мағжан туралы дерек кездеспейді.
Тағы басқа оқырманды елең еткізетін қандай жаңалық кездеседі екен?
Кеңес одағының 1949 жылы Қазақ даласында тұңғыш рет ядролық қаруды сынағаны белгілі. Биыл оған 60 жыл толып отыр. Нұрғожа Батырдың естелігінде осыған орайда дерек кездеседі екен. Осы орайда Үрімшідегі америкалық консул шекараларға қондырғылар орнатып, әуедегі радиацияның деңгейін бақылай бастайды. Сол кездегі деректерге қарағанда, бүкіл Кеңес одағында атом бомбасы жасайтын көлемді уран болмаған екен. Тек оның 30% ғана қолда бар екен. Өйткені оған кемінде 100 мың метрика тонна уран керек екен. Сондықтан Сталин жан-жақтан уран іздете бастайды. Сонда Шығыс Германия, Чехия және Болгариядан іздеттіріпті. Уран біздің Алтайдан табылған екен. Бірақ ол кезде Осман Батыр уранның не екенін білмейді. Орыс машиналары қара тасты тиеп әкетіп жатқанын байқап, оған бірнеше рет бөгет те болған екен. Бір-екі машинасын өртеп те жіберіпті. Сонда Осман Батыр осының жайын американ консулынан: орыстар мына бір қара тасты өлердей әкетеді. Ол не алтын емес, не күміс емес, оның не құдіреті бар, деп сұрапты. Американ консулы ол тастың қалдығын Вашингтонға жіберіп сараптап өткізсе, оның құрамында уран бар болып шығыпты. Демек, Семей өңірін талқандаған атом бомбасында Алтайдың уранында қатысы болған екен.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін.